Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja peab ütlema, et lumesadu on ilus vaadata, mut kui sajab ja sajab tema ja tundub, et sajab ja sajab lõpmata, nagu ütles kunagi, ei keegi muu kui Johan Liiv. Eile õhtul toimus siis kenakene üritus von Glenis. Saadi selge pilt, millest kirjutas Alfred Rosenberg oma teoses 20. Sajandi müüt. Ja tuleb välja, et ei olnudki teine nii rumal ja kole inimene, mõistusepärased mõtted, Einar Laigna kenas ettekandes. Hulk inimesi sai targemaks, varem või hiljem loodan, et õnnestub panna see video ka interneti, et ka ülejäänud inimesed, kellel ikka veel millegi pärast hoidu on, saaksid tarkuse terakesi. Tarkuse terakestest nii palju, et lugesin mina kuskilt, et möödunud aastal oli maksulaekumine kohe vägev. Maksu- ja tolliamet olla kokku kogunud 5,94 miljardit eurot maksusid ja ikka ei jätku, ikka riigivõlg suureneb. No ei oska mina seda seletada, aga vaevalt, et ongi vaja, sest kui ma seda seletaksin, ei usuks seda ikkagi keegi. Kenakene uudis tuli muidugi eile välja ka, aga ei tahtnud teist nii varakult näppima hakata. Mõtlesin, et jätan mõneks teiseks päevaks seda enam, et eile oli natuke teist tüüpi saade ka. Tallinna Haridusamet tahab aastakümneid Nurme tänaval tegutsenud Nõmme noortemaja kolida Pääsküla gümnaasiumisse ja väidetavalt tehakse nüüd seal ka Pääsküla gümnaasiumile renoveerimise käigus juurde ehitis, mis tähendab, et suur osa maa-alas saab kaetud ehitisega, mida see juurde annab, ma ei oska teile praegu päriselt ära seletada, aga kui ta midagi muud ei tee, siis parkimiskohti võtab see ära kindlasti, nii et ma kardan, et Pääsküla gümnaasiumi enda elu pärast renoveerimist ei muutu ka lihtsamaks, kuigi võib panna kenaksi loosungeid, et see pargi ja sõida ja sõida ja pargi ja maksa ja maksa. Aga sitaat on niisugune. Mullu veebruaris tuli Haridusamet välja ideega ühendada meid Pääsküla gümnaasiumiga, mille remont peaks algama järgmisel õppeaastal. Veebruaris paluti meil teatada 3 päeva jooksul klassiruumide vajadusele. Me koostasime, siis oli tükk aega vaikus, kuni detsembris nõuti direktoril kiirkorras kooskõlastust Pääsküla gümnaasiumi projekteerimishanke lähte ülesandele. Aga seal meile pakutavad tingimused ei paranda sugugi noortemaja olukorda. See on siis artiklist välja võetud killukene, mis annab edasi noortemaja seisukohta. Võt noortemaja eripära on see, et kui seal tehakse näiteks automudeleid, siis need automudelid tuleb ka kuskil hoiustada. See ei ole niimoodi, et on tühi ruum, kuhu siis kogunevad lapsed ja lähevad jälle laiali ja ruum jääb tühjaks. Seal on päris palju materiaalseid asju. Ma muidugi ei tea, kas seal kardi sõiduga veel tegeletakse, aga automudelid, ka kiirusmudelid on seal kindlalt olemas. No, oleme ju väga paljud meist vähemalt on näinud ju seda väga kiirete automudelite rada ja siis on mingisugune elektrooniliste mudelite rada olemas peale selle. On seal, nagu ma mäletan, mudel, lennukid ja värgid, kõik need on haprad ja nõuavad ruumi. Samas on siin võtnud sõna ka Pääsküla gümnaasiumi hoolekokku kuuluv Nõmme linnaosavanem Tiit Ülemiste vanake Terik. Tema leidis, et noortemaja töötajate vastumeelsus on eeskätt kommunikatsiooni häire tagajärg. No, jah, võite nüüd küsida, et miks ma ütlesin siia vahele ülemiste vanake. Võtteks ülemiste vanake, sel ole ka kommunikatsiooni häire niisugused tagajärjed ja peale selle ülemiste vanakese eripära on see, et kui miski asi korralikult toimib, siis tema tõmbab vee peale. Jah, et vee peale või. No, võtame eelnevad sitaadi lõppu, mida ma veel ei ole esitanud. Kooli sisuliselt uueks ehitamine nõuab väga palju ressurssi ja üks koht, kus seda nii öelda süsteemi siseselt saada, ongi tõenäoliselt vähem kuluefektiivsete kinnistute võõrandamine. Mis viis mu mõtted hoopis kaugemale kanti. Tegelikult ütleb siin ülemiste vanake ju, et maha tuleb müüa see suur arhailine ilustiilne hoone. Seal on palju veel krunti ka ümber, selle eest piisavalt palju raha. Teispool teed, vist Nurme tänava otsas on veel mingi residents. Äkki annaks siis ühe teise tänava eeskujul Nurme tänava kinni panna ja need residentsid ühendada. No, seal võib teha ka tunneli alt läbi, kui kohalikud sealt just nui neljaks sõita tahavad, aga eks nad võivad ju teist kaudu ka tulla. Ja võt siis saaks lahmaka palee meie eliidile ja seal saaks korraldada vastuvõtte. Samas oli see nüüd möödunud aastal või ülemöödunud aastal, tõenäoliselt ülemöödunud aastal oli, mu meelest oli vist isegi soe aeg, kui linnaosa valitsusest mööda minnes koistis lahtisest aknast kõva juttu, ei mäleta, mis asju seal sai aetud, aga igal juhul see jutt käis soome ja inglise segakeeles ja jutu teema oligi just nimelt Nurme 40 müük. No ei tea, mis see on, võibolla see on vandenõuteooria, tehti hoopis kuuldemängu proovi, võibolla oli neil ka plaanis teha midagi loomingulist ja nii edasi, aga kulu efektiivseid kinnistuid, mida võõrandada meil veel on. Tegelikult peaks sel teemal natukene silma peal hoidma, sellepärast, et loll on see küll ja ega haridusametit eriti süüdistada ei saa samamoodi nagu linnaosa vanemad. Nemad on ju pelgalt käsutäitjad ja niisuguste äridega tegelevad natukene teised riigi ametid. Seega tuleb käs kõrgemalt poolt ja ärge imestage, mis sinna võidakse tahta sisse kükitada, pean silmas tänast noorte maja. Jah, aga silma tasub peal hoida ja eks ma loodan, et seda teengi. Kuulduste järgi pidavad täna. Kas see oli kell 6 või kell 7 õhtul toimuma? Noorte majas ka mingisugune valgustuslik ettevõtmine, kus seletatakse ära, kui hea see kõik on, kui kolida sinna kohta. Noh, sinna, see on siis Pääsküla gümnaasiumisse, mis kahtlemata teeb gümnaasiumi elu ka lihtsamaks seda enam, et nagu me kõik teame, meie gümnaasiumides ei ole ühtegi huviringi. Seal ei toimu pärast kella 2 mitte midagi, võibolla kui keegi jäetakse pärast tunde, siis kella 3 ta seal istub ja siis on gümnaasium loomulikult suletud, eks ole? Kes tahab? Kirjuta mulle, parandab homses saates, võin vabandada, parastada, kiruda, vanduda ja nii edasi. Jah, kuluefektiivsus on Nõmme noorte majal pisikene, aga samal ajal harku kinnipidamiskeskuses elavad välismaalased, need, keda hakatakse riigist välja saatma, neile antakse raha huvitegevuseks. See on siis, noh, tegelikult piirivalve, mis see on see PPA, piirivalve amet, pääste ja piirivalve või lihandusrahandusministeerium, mis see on, leidis võimaluse investeerida harku kinnipidamiskeskuse välja saadetavate välismaalaste vaba aja tegevuse sisustamiseks 130 000 eurot. Proosid, poisid! Ma ei taha öelda, et neile nüüd kärakad selle eest ostetakse, kuigi see ka sisustab ju tegelikult vaba aega ja võibolla on kõige odavam, mugavam, aga siis tuleb vaadata, et nad kaklema ei hakka. Nüüd võtaks natukene ette meie peavoolu teemasid. Meil on üks niisugune püha väljaanne, mida on hoitud nagu teistes väljaannetest eemal, et tõsta tema usaldusväärsust ja võibolla see ongi nüüd usaldusväärsuse tõstmine ja õige asja ajamine, aga igal juhul Päevaleht, no see on ka üks kontserni kosher väljaannetest, kuulutab, et Kremli meelne ja häälekas jutumärkides lastekaitse rühib Eesti poliitikasse. Juba pealkiri on niisugune, et hästi nagu ei usuks, aga mine sa tea, võibolla tõesti rühivad ja võibolla tõesti Kremli meelsed, aga uudis ütleb, et 23. jaanuaril korraldab MTÜ Eesti vanemad Riigikogu ees meeleavalduse, kus pöördutakse Eesti valitsuse ja Norra suursaadiku poole, et lõpetada, siin on ilmselt siteeritud, kuritegelik laste eemaldamine korralikest peredest kogu Euroopas. Ütlen kohe kenasti ilusti siia vahele ka, et MTÜ Eesti vanemad on käinud mitu korda ka Nõmme raadios ja on nemad rääkinud täiesti selget aru saadavat juttu. Probleemid, mida nemad käsitlevad, on kummalised. Nendega koos on käinud siin ka Allan Sarri, kelle Kremli meelsuses ma luban endale kohe väga kõvasti kahelda, kuna rääkimata sellele, et me oleme väga erinevates olukordades vestelnud, väga erinevates seisundites. Ei ole ta kuskilt otsast ju reetnud endale oma Kremli meelsust, aga võibolla ta on väga vana luuraja, kes seda teab. Ja ühesõnaga see seltskond on Nõmme raadio kuulajatele tegelikult tuttav ja nendega vestlused on eelmise aasta numbri alt ka meediavangast lõunatundidest leitavad, kes tahab ise üle kuulata ja veenduda. Aga selle Kremli meelse ürituse koostööpartner on Eesti vanemate kinnitusel parem erakond EKRE. Jääb üle oodata ainult, et EKRE hakkaks seda ümber lükkama, kuigi tegelikult artikli järgi ei ole ta seda täpsmette ümber lükkanud. Seega on artikkel kallutatud juba selle peale, et EKRE on ka Kremli meelne ja üldse, kes ei ole meiega, need on Kremli meelsed ja paneme aga sildid külge ja märgime Kremli meelsed mitte kollase tähega, vaid punase viisnurgaga, mida nemad peavad igal pool kandma, et mitte Kremli meelsed ustavad, näeksid, kes on Kremli meelsed. See on demokraatlik ja hõisa-kõisa kõik on korras. Ütleb see uudiskild veel, et isegi kui Eesti vanemad ei jaga kahtlase sisuga propagandat teadlikult ja tahtlikult, on selle tegevus ja populaarsus Eesti ühiskonda lõhestada soovivale Vene propagandale kasulik. Nüüd on artikli autor jõudnud juba Ding an sich tingimustesse. Juba on kindel Overtoni aken on liikunud lurtsti sinna, et Kremli propagandistid käivad vabalt mööda Eestit ja isegi kui nad ei tee seda teadlikult ja tahtlikult, käivad nad ikka vahikurradeid. Ja areneb teema, et kasulik on see ilmselt ka mitmele Eesti huvigrupile. Tähendab, Eestis on Kremli meelsed huvigrupid, kellele on kasulik, kui MTÜ Eesti vanemad ja EKRE käivad, isegi võibolla mitte teadlikult ega tahtlikult, aga käivad mööda Eestit ringi ja lõhestavad midagi siis, mis ei ole veel lõhestatud, võibolla lõhuvad puid. Eesti vanemate seisukohti avaldab aktiivsemalt venekeelne meedia, näiteks Stalitsa ja baltnews.ee, kapo mainitud vene propagandaleht. Ei, no kui kapo juba ütles ka, siis on kindel. Siis on jah, meenub mulle muidugi see lugu, kuidas kunagi ühes nõukogude filmis oli Hitleri peastaap väga mures, järgmine vene luuraja tahab tulla, aga neid on kõik kohad täis ja ei saa ju kohti juurde ka teha, sellepärast, et palgafond on napi võitu, aga vene luurajale ei tohi ju peastaabis kehvemat palka maksta kui no näiteks inglise luurajale või prantsuse luurajale. Noh, jah. Ega seda rohkem ei kommenteeri ka. Aga eestikeelses meedias kohtab kontrollimatute faktidega lugusid sageli SA sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks portaalis Objektiiv, EKRE häälekandjas Uued uudised ja ka Telegramis. Näete, kuidas Kremli meelsus selle sama artikliga on laienenud. Ja teate, sellel asjal on üks põhjus. Võimupartei ei saa olla võimul, kui tal ei ole vaenlast, keda efektselt, võimsalt tümitada, no vähemalt ajakirjanduses, kui mitte füüsiliselt, sest ega vaenlast ei saa likvideerida ka, siis pole kellegi vastu võidelda ja siis tuleb välja, et sa oled tavaline loll tühikargaja. Parem ikka loome siin EKRE meelse Kremli ja Kremli meelse EKRE ja nii edasi ja siis rahvas näeb ja rahvas saab aru, rahvas ju loll, mis ei pruugigi vale olla, sest lõppude lõpuks karja instinkt viib mõistuse igal ühel, kui see välja lööb. Välja arvatud ilmselt skisofreenikutel, kes on suti raskemalt hüpnotiseeritavad, mille pärast ma mõnikord mõtlen, et äkki ma ise ka nagu see skisofreenia või värk, et noh, ei allu nagu hüpnoosile, aga mõned tuttavad võrdlemisi noh, kõva iseloomuga ja roppusuuga psühhiaatridega, nad seda teistele muidugi välja ei näita, on öelnud, et sul pole mingit kuradi skisofreeniat. Sa lihtsalt oledki sihuke. No, mis mind muidugi lohutab, samas kohutab ka, sest see ei ole ravitav, kui see ei ole haigus. Nii siis, jah, resümeerib artikkel, ei ole Eesti vanemad oma seisukohtadega, te ju teate, et need on Kremli seisukohad enam üksi. Seal on kõik need, kellest valitsus saab endale võimsa vaenlase kujundi. Nüüd jääb üle ainult meedia vahendusel neile teatada, et ei oletegi Kremli meelsed ja kogu lugu. Oma arvamus on MTÜ Eesti vanemad argumentide kohta ka kaitse politseil. Tsitaadikene oli öeldud niimoodi, et mitte liiga teha stiilis, aga resümee sinna tsitaadi otsa oli, et MTÜ tegevuses iseenesest ei ole midagi seaduse vastast. Seega on viidatud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 45, mis lubab igal ühel igas vormis propageerida oma seisukohti ja vaateid, mõnel juhul, no näiteks kui on vaja luua vaenlase kuju, kehtib. Aga samas mõnel teisel juhul ei kehti. Siin kummalisi nähtusi on veel, üritan selleski sotti saada, kuigi see on poole peal see protsess. Nimelt said need meie kanged terrorismi rahastajad, üks sai 5 aastat, teine sai 7 aastat, kus juures nende tegu ei olnudki hull, aga nende süü oli suur. Mille puhul jälle mul on mõningad segased mõtted, aga rõhutaksin juba ette taha ja kui võimalik keskele ka, et ei ole ma jurist, ma lihtsalt rehkendan niimoodi, põrgatan probleeme oma ajupoolkerade vahel. Mis siis toimus? Üks jeeki mandis teisele raha perekonna toetamiseks, oli vist 600 eurot. See tegu ei ole midagi hullu, aga süü on suur, süü ja tegu on lahutatud. Kes nüüd kannatas sellest, et perekonnale anti toiduraha 600 eurot. Vaat võta sa nüüd kinni, kes see kannatas. Ühesõnaga, kannatanud nagu õieti ei ole. Samas võib öelda, et kaudseid kannatajaid on alates kaksiktornide kokkulaskmisest ja holokaustist kauge tulevikuni välja, kuni niisugused inimesed elavad, kes sõbra pere raske majandusliku olukorra pärast mured tunnevad, noh, jah. Ja kuriteo toimepanemise vahend on siin muidugi ka päris eksklusiivne asi, raha. Mis muidugi võib olla, kui see on palgamõrtsuka tasu, aga jah, ühesõnaga natukene kahtlane on see kõik ja ei oska ma seda ära seletada, aga kui valgustushetk peaks põmdi pähe lööma, küll ma siis oma põmbeisuses sellega välja räägin. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine raviala kiir 1437 või 13. jaanuar 2016, ehk siis kolmas švat 5776 või 13. südagu 10228 või koguni juuliuse päev number 2,457,402, mis oma viimase kolme numbriga meenutab mulle kunagis Moskvitši marki, mis on vaieldamatult Kremli meelne. Aga täna tegeme, et 1607. aastal varises kokku Genua pank. Seda pärast Hispaania riigi pankrotti, mis veelkord näitab, et riigi pankrott ei ole mitte midagi muud, kui et mõni pank kukub kosti oma bluffiga kokku. 1805. aastal reorganiseeriti Tallinna gümnaasium. Selle tulemusel moodustati Tallinna gümnaasiumi kolme vanema klassi baasil Tallinna Kubermangu gümnaasium. Kahele nooremale klassile lisati juurde üks klass ja alguse sai saksakeelne kreiskool, mida võib nimetada ka gümnaasiumi ettevalmistuskooliks. 1864. aastal, just nimelt täna vana kalendri järgi, siis 1. jaanuaril, hakkas Johan Voldemar Jansen välja andma ajalehte Eesti Postimees. 1947. Saksamaal algas kohtuprotsess SS Majandus- ja Halduspeaameti töötajate vastu põhisüüalust Oswald Pohli, süüdistati koonduslaagrite süsteemi ainu valitsejaks olemises. AS Saksa koonduslaagrit siis või kuidas seda võtta? Süüalune seda omaks ei võtnud ja Pool ise ütles, et ta on oma riiki 33 aastat truult teeninud ja ei ole teadlik ühest ja oma kuriteost. Kuigi Saksa põhiseadusega oli 1949. aastal kaotatud riigis surmanuhtlus, tehti Oswald Poolile erand ja 7. juunil 1951 hukati ta, noh, tegelikult mõneti nagu õigusvastaselt, teisest küljest jälle maailma õiglustundele vastu tulles Landsbergi vanglas. Näete, need paragraafid ja asjade kujundamised, need on nagu nad on, kui ikka vaja, siis vaja. Citeeriksin ka kremlimeelset filmi Suuriku seiklused. Nada, Fedja, nada. Muide, see lause taheti ära keelata, sellepärast see Fidel Castro tüüti Venemal Fedjaks ja kui siis neegrile hakati vitsa andma, siis kõigil tuli millegi pärast Castro meelde. Aga jah, Pool maeti loomulikult nime nimetamata või nagu Roomas öeldi nomina sunt odiosa Spöttingi sõjakurjategijate kalmistule. Peaks tegelikult vaatama minema, see on päris vaatamisväärsus ju. 1991 Vilniuse verine pühapäev. Nõukogude väed ründasid Vilniuse telemaja. Hukkus 14 inimest. Samal ajal moodustati Eestis kolme liikmeline erakorraline kaitsenõukogu, kuhu kuulusid siis Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Ülo Nugis. Miks neid ainult kolm oli? Noh, ütlen ausalt, ilmselt oli tegemist võtmeisikutega, kellel oli palju sidemeid vastavates ringkondades. No mõelgi ise Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Ülo Nugis. 1992. Peaminister Edgar Savisaar nõudis seoses toiduainete kütuse ja rahakriisiga valitsusele eri volitusi. 1993. Mart Laar astus võitlusse ja nõudis resoluutselt, kuid elegantselt juba kolm päeva kestnud pensionäride meeleavalduse lõpetamist. Noh, meeleavaldusel olla kasutatud nii vägivalda kui ka ähvardatud riigikogu ja valitsuse liikmeid. 1998 välisminister Toomas Hendrik Ilves avalikustas, et astus Eesti Talurahva erakonda. Noh, muidugi perspektiivi ju välisministrile. Nii need asjad on. Eks need uudiseid ole mitmeid veel, on siin igasuguseid elamusi, aga ei ole midagi parata. Istuge nüüd kõvemini sinna, kuhu te juba istunud olete ja valmistuge kuulama seda ajaloolist kolmapäevast lauset. 1, 2, 3 tõmban kopsu õhku täis ja nüüd see tuleb. Aga nüüd, head inimesed, nagu me kõik teame, kolmapäeviti saabub siia ja ongi saabunud, kui mu silmad mind ei peta ja nemad ei peta mind mitte Viktor Vassiljev. Tänased teemad, muidugi me võiksime võtta laiatarbe skandaale ette terve hulga. Noh, need on niisugused, millega täidetakse või tehakse täis ajalehe ruumi, aga tegelikult oleks mul natukene teine algus, siukene ka natukene seotud nagu meditsiiniga, just psühhiaatri ja psühholoogia tont teab, mille mõttes. Eile oli suurem arutelu anonüümsete kommentaatorite teemal, mis tegelikult siin Nõmme raadios on juba pikemat aega läbi vannutud ja vaata, et unustatudki aastate eest, sest ei ole ju võimalik öelda, et võt Sitakott ütles, et tegelikult tuumafüüsika põhiline probleem on see ja see. Aga Viktor, sinult ma tahaksin küsida, mis on siis tähtis, kas see, et anonüümne olla ja rääkida õigeid asju, anonüümne olla ja ropendada või me peaksime vaatama juurika kanti, et miks inimene tahab olla anonüümne, mida ta kardab, miks inimene tahab ropendada, miks tal närv on must. Kas me saaksime minna sinna piiri taha, mitte jääda pidama arutelu teemadele, et keelame ära või ei keela ära. No kui me keelame ära, me näitame oma jõudu, kui me ei keela ära, me näitame oma suuremeelsust, aga kõnts kommentaatoreid ravida. Ma panen siia 3 punkti ja räägi sa edasi.
Jah, tere, head raadio kuulajad. Mind anonüümsed kommentaatorid isiklikult ei häiri sellepärast, et noh, kui inimene tahab midagi öelda, noh, öelgu selleks on vastavad kohad, niimetatud peldikuseinad olemas, et laske olge lihtsalt kui sinna, sest need peldikuseinadega nad ei ole sellised, et noh, et häiriksid iga tüht, et tahad või tahad, sa pead nägema need kommentaare. Ei pii. Ja ära mine sinna, ära loe, ela oma rahuliku edu ja kogu lugu. Aga noh, vaat mis võtab, et kas anonüümselt öeldakse tõde või ei öelda, noh, suurimad tõed maailmas ikkagi öeldi oma nime all, kuigi kunagi aastasadu tagasi võis sellele järgneda tule riidalt põletamine, aga siiski, kui inimene tahab öelda inimkonnale midagi olulist, ta ütleb oma nime all. Kui ta tahab öelda midagi olulist, noh, ärgu siis nimetagu oma nime, sest ausalt öeldes see, mida anonüümsed kommentaatorid sinna või teisele seinale kritseldavad, ei ole ka midagi sellist, et autori nime tasuks meelde jätta. Nii et minu pärast lassaga kommenteerivad. Teine asi on see, miks inimest on pahased ja vihased. No ka need, kes ei kommenteeri, on lihtsalt vait, kui hommikul läbi lume saju üle hangede tõttavad tööle, on kah küllaltki pahased näod peas ja kui nad midagi ei ütle, siis mõttes sajatavad küll ja küll ilma vabariigi valitsustava naabreid ja keda iganes ainult mitte ise ennast. Võt huvitav on küll ükski kommentaator millegi pärast vihaseid kommentaare ise enda kohta ei avalda, aga see oleks küll päris huvitav, kui enda kohta ka keegi
ega kirjutas. Selles ei või kindel olla, kui üks mingisugune tölmak kirjutab, et noh, Abram on mölakas, siis kirjutab ta Abrami nime alt vastu, et Tölmok on mölakas ja ravib niimoodi oma isiku lõhestumist. Aga Viktor, sinu variant mulle ei meeldi.
Ma tõstaksin... Nüüd kirjutad anonüümse kommentaari,
eks ole? tõstaksin selle praegu niinimetatud linnaruumi. No need tänavad, mis on koledad ja kus elavad koleda näoga inimesed, mina seal ei käi, mina sõidan seal trammiga mööda ja aknast välja ka ei vaata, see ei ole lahendus, sellepärast, et ühel hetkel see kõnts lämmatab. Anonüümsed kommentaatorid oma lollustega, mille sisse võib uppuda ära ka mõni päris mõtekas lõigukene, on välja söönud korralikud inimesed, kellele pakuti tegelikult ju arutelu ruumi. Seega, kui me saavutame selle, et Pärnu maante, ütleme, läheb kenasti Tallinna kesklinna välja, majade fassaadid läigivad, aga kui me nende samade majade hoove tagumisi külge rääkimata paarist tänavast edasi ei tohi näha, sest need on täis tehtud, seal on puruks pekstud aknad, lolli näoga purjus inimesed ja me ütleme, et ei ole, me paneme siia tõkked ette, et nad välja ei pääseks ja see ei ole lahendus, tähendab, kui meil on inimkvaliteet langenud ja käib niisugune asi nagu selle anonüümses kommentaariumis käib, ma lasen silmad üle, tihti peale ei olegi vaja midagi lugeda, kui sa näed juba tuttavad nimed, Värdjas A ja Värdjas B avaldavad arvamust, et Värdjas C on ikka Värdjas küll. Sel ei ole mõtet, see ei ole isegi mitte välja elamine, see on juba mingisugune mõttekramp. Ei tea, kuidas seda nüüd nimetada, ainukene kramp, mis pähe tuli praegu, on rigor mortis, mida ma neile sooviksin muidugi.
Aga... No jah, mõttekramp või soolekramp. Kõigepealt tõepoolest ja kui inimestel on antud võimalus avaldada mõtteid, siis nende kommentaaride seast mõtted üles otsida on üsna keeruline ja küllaltki räpane tegevus. See on ühest küljest. Teisest küljest muidugi on väga palju alaväärsus kompleksiga inimesi, kes tahavad ennast nagu välja elada. See on esiteks ja teiseks, kui inimes on alaväärsus, kompleksis, ta tunneb ennast paremini, kui teised on veel viletsamad. Ja see on muuseas põhimõte, mis pärast telekas näidatakse igasugused äärmiselt rumalaid ära arvamusmänge, kus on väga lihtsad ja isegi rumalad küsimused, et iga üks saab aru, et tema televaate on tunduvalt targem kui kõik teised osalejad.
Viktor, muidu ma panen siia repliikise vahele esimene asi, mis mulle pähe tuli nende rumalate saadetega. Ma ei väida, et see on rumal, see võib olla väga hea, aga me armastame Eestima. Me oleme nii lollid ja rõõmsad. See aeg ajalt sattub näpp nupu peale, sattun sinna. See punnitatud naer. No kurat, selle papi eest võibolla pool Eestit armastaks Eestimaad, aga
Jah, aga samas ei maksa unustada ka seda, et ega mitte ilma asjata ei ole inimestele loodud peldiku sein, kus nad võivad kirjutada kõik, mida iganes. See on teatud poliittehnoloogia. Mingil määral Hyde Park, eks ole, Londonis, et nurgakene, kus iga üks võib õlle kasti otsa ronida ja karjuda maailmale kõik, mis ta tahab. Ma olen käinud ja näinud, mis seal tehakse kuskil keskelt läbi 10-15 inimest, seda hullu kuulevad, eks ole, ja hull muud ka aga harjutab ilukõnet. Aga luuakse selline asi selleks, et inimesed saaksid ennast tühjaks rääkida, nad karjuvad ennast tühjaks ja ongi süda rahul.
No see on praegu ka tegelikult väga paljude meeleavalduste ja varjatud mõte, inimesed tulevad, panevad oma purtsu ära, lähevad koju ja ise ka ei aima, et nad on saavutanud vastupidise tulemuse, ära nullinud asja mõtte. Jälle kari tühja pilgulisi, meie ei taha pagulasi, meie tahame palju raha, lähevad koju sama lollid edasi. Ja arvavad, et aga me võitlesime.
Kui pagulaste kohte ma ei saa mainimata jätta lauset, mis vajab, mis lausa karjub tsiteerimise järgi, aga millegi pärast ei tsiteerita. Et täitsa puht juhuslikult ütlesin ühes intervjuus, et Eesti maalt põgenevad isegi pagulased. Ja nii ongi sellepärast, et siin hirmutati meid küll, et 500 või 600 või mitu neid tulevad, et suure hädaga saadi 5 tükki kokku, aga sama haja jooksul on täpselt sama palju varjupaigast ära põgenenud teadmata suunas, nii et isegi pagulased põgenevad Eestimaalt. Aga jah, me oleme...
Aga anonüümsed kommentaatorid ei põgene. kuigi võiksid.
Ei põgene sellepärast, et noh, nemad ongi Eesti põhielanikud, kus nad ikka ära põgene, kes siis siia jääb ja kes siis kommenteerib, kas musta nahalised moslemid või. Nii et me oleme küll ja küll näinud igasugu tõrvikutega rong käike, kus ega keegi suurt ei saagi aru, mille poolt või mille vastu marsitakse, aga tõrvikud kärsavad, rahvas marsib ühte jalga, keegi karjub mingeid loosungeid, et häälitsetakse kaasa ja siis on rong käik läbi, tsusti torgataks tõrvikud lumehange ja kõigil on suur hää tunne, et nüüd on midagi väga-väga kasulikku ära tehtud. No selleks ongi
see on nüüd rumaluse teine alajaotus, mida ja. Me käsitleme paralleel. Eelselt anonüümsete kommentaatoridega ja mis kinnitab väidet, et see, noh, ma ei väida nüüd, et see IQ on, aga igal juhul mõtlemisvõime.
Mõtlemisvõimega ei ole seal midagi tegemist. Mõtlemisvõime oli neil inimestel, kes lõid ja lubasid sellise kommentaariumi, aga muuseas, kui lambakari haetakse liha kombinamati, siis nad kõik määgivad mää. See ongi kommenteerimine.
Ja nad teevad seda sama, kui nad aetakse liha kombinaadist välja, sest enam ei mahu. Ja.
Aga suurt vahet ei ole peasi, et sa teed mää.
Nii, aga nüüd võtame kolmanda komponendi, mis... Tegelikult sobib siia anonüümsete kommentaatorite ja nende, noh, massi mõtetuse kandjate juurde nagu see samune sinna. See on, ma võtan kohe ette praegu ja loen selle sama uudise veel kord, mida ma siin juba natukene saate alguses närisin. Ideoloogilisest sõjast on see tegelikult, noh, see on minu juurde pandud kaks sõna, aga... Kremlimeelne ja häälekas jutumärkides lastekaitse rühib Eesti poliitikasse. 23. jaanuaril korraldab MTÜ Eesti vanemad Riigikogu ees meeleavalduse, kus pöördutakse Eesti valitsuse ja Norra suursaadiku poole, et lõpetada jutumärkides kuritegelik laste eemaldamine korralikest peredest kogu Euroopas. Ürituse koostööpartner on Eesti vanemate kinnitusel parem erakond EKRE. Et sa tähele, et Kremli meelne EKRE on juba sisse toodud. Isegi kui Eesti vanemad ei aga kahtlase sisuga propagandat teadlikult ja tahtlikult, on selle tegevus ja populaarsus Eesti ühiskonda lõhestada soovivale Vene propagandale kasulik. Pane tähele, EKRE toetab juba Vene propagandat. Kasulik on see, noh, ma. Näiteks Stalitsa, baltnews.ee, kapo mainitud Vene propagandaleht on see ja Eesti meedias kohtab kontrollimatute faktidega lugusid sageli SA sihtasutust. No, perekonna ja traditsiooni kaitseks, see on see, mille lühendit ei ole võimalik teist inimest täis tätistamata välja öelda, portaalis objektiiv. EKRE häälekandjas uued uudised ja ka Telegramis. Paned sa tähele kõigepealt. Kreml! Ja. Eesti jutumärkides vanemad ja siis see on siga, see on Kremlist, teine on Kremlist, kolmas on Kremlist. See on täpselt sama mõõduga kui anonüümne kommentaar või aju vaba ringi tuiamine tõrvikuga, teadmata miks, aga noh, tõrvik annab valgust ja sooja.
Ma just tahtsingi küsida, et kas selle tsitaadil oli nimi ka all või oli ta anonüümne?
See artikkel.
Jah. Päris huvitav, jah. Aga ei, põhimõtteliselt on samasugune jah, lajatamine absoluutselt kõigi suunas, aga sellised...
Aga see on meedia.
Märgi, loomulikult, aga ka meedia paperile, näiteks trükitud meedia, aga ta ei erine ju netimeedias Delfist, mida iganes, et netis on rohkem ruumi, teatavasti internet kunagi otsa ei saa, eks ta laieneb samamoodi nagu universum ja sinna mahub neid kommentaare rohkem, paber väljaandele vähem ja paber väljaandele noh, iga üks nii kui ei mahu kommenteerima, aga kindlasti on mingid autorid, mis võtavad kokku nagu anonüümse lambakarja kollektiivse kommentaari ja panevadki selle kirja ja sellised määratlused nagu kremlimeelne, venemeelne, no neid võib ju külge kleepida millele iganes kas või presidendi institutsioonile näiteks ja katsuse pärast ennast puhtaks pesta, aga kõige lollim ongi ennast puhtaks pesemine, sellepärast, et no sellega on samamoodi, kui sa lähed mööda tänaval lihtsalt seisab nurga peal joodik ja ütleb sulle pahasti. Tark inimene kehitab õlgu ja läheb edasi oma teed. Loll jääb seisma, hakkab vastu sõimama. Mida see joodik tegelikult ootab, kes tal on lihtsalt külm ja higav ja tuleb kuidagist moodi haagab parajaks teha. Nii et veel kord ma ütlen, mind need anonüümsed kommentaarid ei häiri, las nad aga olla, aga asi on põhjuses, miks sellist asja kultiveeritakse, milleks ja kellele ta on vajalik. Vajalik ta ongi selleks, et vähekene auru välja lasta, et inimesed ei hakkaks mõtlema. Kõige hullem võimude jaoks on see, kui inimesed massiliselt hakkavad mõtlema, kogunevad gruppidesse üle kolme ja mõtlevad nuputavad välja mingi kollektiivse mõtte. Parem kui seda ei toimu, parem üks haaval kirjutagu pelliku seinale, plangule, karjugu öisesse pimedusse, mida iganes, elagu ennast välja, ainult ärgu tekitagu asjalikku mõtet.
Ja kui nad hakkavad massiliselt mõtlema, siis pool massist võib ka milleski aru saada ja see on tõesti ohtlik. Aga selle Kremli meelse ja hääleka lastekaitse artikli kirjutas Päevalehes Hendrik Kuusk. Ja nüüd ma vaatan kommentaare, parim registreeritud kommentaar on niisuguselt Eesti inimeselt nagu minu arvamus. Noh, mina üüber alles. Kõik, kes julgevad midagi öelda Eesti valitsuse vastu, tembeldatakse Kremli meelseteks. Mugav, eks ju?
Jah, loomulikult.
Iseenesest ei ole häda midagi, aga kas ma saan seda tsiteerida? Kes on minu arvamus? Isegi kui see on õige.
Jaa, no kõigepealt minu arvamus, loomulikult on see varju nimi, eks ole, nii et põhimõtteliselt tegemist anonüümse hallikaga, anonüümse hallikat, noh, tsiteerida alati võib, aga kui sa tsiteerid kellegi sõimu, eks ole, siis sa määridis ennast, et see sama joodik täna nurgal karjub roppuse, eks ole, sa tsiteerid seda roppust, lähed üks kvartali jagu edasi ja järgmise tänava nurga peal karjud samasugust roppust, viidates hallika. Kas sa oled selle pärast targem või parem?
No nii ongi. Siin on tegelikult õigeid mõtteid ka. Noh, see kommentaar on sisestatud anonüümse kasutaja paks kais poolt ja on seetõttu nähtav ainult anonüümsete kommentaaride kaustas, aga seda on kommenteerinud seltsimes Ungern, kes on ka väga Ungern, sellepärast, et pildi järgi peaks olema ikka üle 100 aasta vana. Aga mõttekäigul ei ole viga, pedofiilia vastu venemeelne. Eile teatati, et kes on selle Taruškamea vastu, on neonatsid ja rassistid. Terrorismi vastu, rassist. Seksuaalhälvete vastu, venemeelne. Piirilepingu vastu, russofoob. Iga päev tolerastid üllatavad. Ega sellel mõttekäigul ju viga ei ole, aga kes on see esupea?
Tegelikult iga mõte, ükskõik kui väärastanud, aga ei oleks, on ju väärt, kas või juba sellepärast, et ta on mõte, ta on ajal tegevuse produkt, iga ühele ei teki mõtet, eks ole, ja iga üks oma mõtet ka plangul ei kritselda. Nii et kunagi oli üks hull, isegi nimi oli teada, hull täiesti meditsiinilises mõttes, kes kritseldas igale poole haiguste ravikontrollitud, eks ole. Ja.
Ja muide, ega see mõttekäik ei ole ka vale. Sellepärast, et ta käsitleb Maslow püramiidi alumistast, et kui sul on füsioloogilised vajadused rahuldatud ja katus pea kohal, siis sa oled ju vaimselt tervem, mida ta tõenäoliselt endalegi soovis, kuigi ta lõpetas just nimelt ise oma olemasolemise.
Jah, aga muuseas ma lugesin hea meelega tema tekstest. Haiguste ravi kontrollitud pani ta tsitaadi lõppu, aga tal oli teinekord ka väheke pikemad laused ja seal võis tõesti seista, kukalt kratsida, kolm korda lugeda ja sa leidsid sealt mõne päris huvitava mõttekäigu. Aga kes on normaalne, kes ei ole ebanormaalne, see on üks asi, kui arst paneb diagnoosi, eks ole. Aga noh, lolle on maailmas palju suuga, mitte kõik ei ole meditsiinilised nähtused, aga iga inimene hindab teisi inimesi lähtuvalt ikka ise enesest.
Et no, näiteks, tema määrab normi siis,
loomulikult,
kes on normaalne ja kes ei ole.
Vaata, mina olen meedik. Selline õnnetu inimene, et mina olen 1,89 sentimeetrit pikk, eks ole, ja sellepärast inimene, kes on minust veel pikem, ta on minu jaoks täielik väärakas.
Ebanormaalne.
Ebanormaalne, sellepärast, et ma olen eluaeg harjunud sellega, et ma käin ja vaatan vaatan inimestele ülevalt alla, mitte sellepärast, et ma uhkel olen, aga ma olen pikem, eks ole. Ja kui ma pean kedagi vaatama alt ülesse, see on minu jaoks ääretult füüsiliselt ebamugav liigutus.
Harjumatu ja alandav.
Tähendab, alandav, see on juba nii-öelda sekundaarne mõte. Ja. Esimene mõte, et see on harjumatu, tekitab kaela lihaste pingeid ja sellepärast mulle ei meeldi inimene, kes on minust pikem. Samamoodi kellelegi ei meeldi inimene, kes on temast paksem, mõnele ei meeldi inimene, kes on karvasem, mõnele ei meeldi, kes on teises soost, teise naha värvusega, teist usku või mida iganes, mis puudutab muuseas usku. Et kuulasin ühte Vene raadio jaama siia sõitse ja just öeldi, et on olemas ka siuke huvitav konfessioon ja mul tuli meelde, et ma ennegi kuulsin sellest pastafaarit, mitte rastafaarit, vaid pastafaarid, et nemad usuvad, et maailma nagu kõrgeim jumalus on lendav makaroni monstrum ja nemad kannavad peas siis igasuguseid makaroni sõel või sellised asju ja kummarduvad makarone.
No jah, vaata, usk on niisugune asi, et nimetuses sisaldub ka definitsioon.
Ja.
Kui sa seda usud, siis sa oled jäänud selle taha kinni. Ja edasi ei pääse, sest teoreetiliselt vähemalt need pastafaarid võiksid ju arendada radikaalselt oma usku edasi ja jõuda selle juurde, et keegi on ju selle makaroni teinud.
Aga ei, loomulikult, aga selle makaroni tegigi lendav makaroni monstrum.
No lendav makaroni monstrum, kui ta on ise ka makaron või ta ei ole makaron.
Ei ole samamoodi nagu issand jumal ei ole inimene, eks ole. Ja kõik see lugu algab ju sellest, et alguses oli sõna. Alguses oli sõna ja sõna oli jumalas ja sõna oli jumal ja püha vaim lehvis tühjuse kohal. Ei olnud mingid makarone.
See on, no tõepoolest, see on, jah, ütleme niimoodi, et see, kes teadis, see oligi vägev ja seda annab tõlkida küll.
Aga nii ongi siia maani, kes ja. Teab, see on vägev, kes ei tea, ei ole vägev ja karjub lallusi.
Aga tuleme nüüd jälle selle hirmsa jahumise juurde tagasi. Minu meelest nende nähtuste põhjal, no tegelikult, kui ma siin nägin, siis millegi pärast, mul oli see teema ju peas, eks ole läbi räägitud juba see... Kremli meelsed lapsevanemad, kes ei taha, et lapsi peredest ära võetakse. Yeah. No vaata, mis see Kreml siia puutub, seda ma ei tea.
See on see on antud juhul sõimu sõna nagu raisk.
Tolksti pisuhend sisse ja kogu yeah. lugu. Aga
see on rämp sõna, Kreml.
Eesti maalaste vaimne tervis. Kindlasti sa oled vaadanud ka venekeelseid kommentaariume. Muide, need Eesti vanemad on poolest saadik venekeelsed. Nad on käinud paar korda mul ka saates. Nad räägivad täiesti adekvaatset mõistuse pärast juttu. Nad ei ole kordagi rääkinud Kremlist. Ja seda nii saates kui saate välisel ajal. Ja võt ongi küsimus, et see... Eesti maalaste vaimne tervis. Need, kes tahavad teha midagi, mis on ajendatud sellest, et nad tunnevad ohtu, need sildistatakse hoobilt. Kes julgeb öelda, et valitsuse majanduspoliitika on anekdoot, no see on ju nats ja marginaalne tola.
Või kremlimeelne.
Ja kremli. Kus juures muide, mis on juhtunud? Viimasel ajal see on... Kremlimeelne tegelikult oleks pidanud ju olema putinist ja oleks pidanud ju olema märgitud, et Savisaar toetab seda. Aga Putin ja Savisaar on kadunud. Kas nüüd see on seotud kuidagi haugi mäluga või...
Ma ei tea, mind hakkas ka huvitama see, et üsna palju jah kleebitakse neid Kremli ja Venemaa suunitlusega silte ja kuidagi vähem sõimatakse savisaarlaseks või savitrastiks või ma ei tea, milleks iganes.
Kas nüüd oodatakse kongressi järelmeid või kuidas seda kutsuda, et seal nagu mingisugune oli ja kuskil saunas oli mingisugune kisma ka, et... Keegi ei julge või ei ole kõrgemalt poolt kästud ajakirjanduses võimendada seda, et see mingisugune saunasündmus või ausalt üldse ma ei lugenudki seda läbi. Ja. See lõhestas Keskerakonda lõplikult
Vassa.
Ja...
Asja, näed sa, kuidas üks pool liitrit viina võib täiesti kogu Eesti maa ära lõhestada. Jah, ma kardan, et praegu on asi selles, et see... lendav makaroni monstrum, ta ei ole siiamaani aru saamale jõudnud, et mis hakkab Keskerakonna toimuma ja ootab praegu natuke ära ja siis annab käsu, kas sõimata, mis sõimata, millises suunas sõimata ja milliste sõnadega sõimata. tegemata . Nii et praegu ilmselt natuke hoitakse kunstlikult asja tagasi ja kerge see ei ole , aga ilmselt ongi kogu see stiihilisena näiv kommentaariumi džungel on mingil määral siiski korraldatav ja juhitav , nii nagu determineeritud kaos ikka ja nii kaua , kuni ei ole otsusele jõutud , mismoodi käituda Keskerakonnaga , siis hoidutaksegi Keskerakonda ja Savisaart mainimast sõimusõnana . Vot nii . Aga mis puudutab siin mingit lõhenemist või värki kongressi , selliseid järeldisi või meditsiiniline termin on päraldised , okei . Tähendab , midagi hullu pole praegu juhtunud , erakonnas on küll ühte meelt ja teist meelt inimesi nagu ikkagi peab olema , sest tegemist ei ole ju mingi sunnitöölaagriga , vaid inimestel on ikka oma arvamused ja neid maha ei suruta , aga nagu ikka loeb see arvamus , mida pooldab nagu suurem hulk , aga kuna pärast erakonna kongressi ei ole toimunud ühtki teist üritust , kus oleks nagu hääletatud või kaardistatud midagi , siis ongi niimoodi , et lendav Macroni monstrum ei teagi , mis on tegelikult Keskerakonna valdava enamuse arvamus . Ootab huviga .
Eesti tingimustes on see lendav makaroni monstrum tegelikult määratletud . Vaata , ma tean , et homme või ülehomme , millal täpselt , seda ma ei tea , loodan väga , et homme on eetris Harri Raudvere ja temale ma tahan esitada imeliku küsimuse . Ja see küsimus on selles , kas Eestis on rohkem varimajandus või majanduse vari . asjal on sügav uba , sellepärast et varimajandus , kui teda Eestis ei oleks , siis oleks näljaste kisa ikka mitu korda tugevam . Majanduslikus plaanis on riik läinud nagu oma õilsat ja säravat teed ja rahvas on siis pühendunud vana termini järgi partisani sõjale ja katsub evolutsioonilist kohut täita ja ellu jääda . Samal ajal lendav makaroni monstrum on võtnud kolmanda suuna , see on see Toompea täis , kus president ütleb , poisid , tulge kokku , arutame midagi , mida siin majandusega seal allpool lasta teha . poisid , juudi delegatsioon tuli , see komitee või kongress , saatke peaminister sinna , las ta õiendab nendega . poisid , käige Brüsselis ära ja ongi meil lendav makaroni monstrum , mis ei puutu ei majandusse ega varimajandusse .
ega rahvasse , jah .
jah .
Jah , no
kusjuures tõepoolest see lõhenemine on meeletu , siin ju uhkeldatakse , kui palju on maksu laekunud maksudest saadud palgast , eks ole . Kuidas see on kunstlikult üles puhutud , et see meie kõrrega täis puhutud konn meenutaks Brüsselile nuumsiga . kas olen midagi kuulnud Rannamõisa Leedu kalkuni kintsudest ? Minu teada Rannamõisas ei ole ühtegi elus lindu , ma võin jõhkralt eksida , võin vabandada ette , taha ja veel keskele ka , kui ma eksin , aga Rannamõisa kalkunitest vist viimane suri vanadusse aastat 15 tagasi , ometi kalkuni kintsu tuleb sealt kimpude viisi .
ja muidugi sama toimub juustuga ja no miks mitte , põhimõtteliselt on ju võimalik Eestis ka Eesti iPhone kokku panna .
ja loomulikult on , ainult et ütle mulle palun , mis siin on seotud Eesti majandusega , majandusblufiga ? Majanduse varjuga ja.
Varimajandus ja majanduse vari . Vot varimajandus , ta on seaduse vastane , ta ei meeldi lendavale makaroni monstrumile , aga varimajandus , ta kogu oma seaduse vastasuses toidab ära kellegi , annab kellelegi leiba laua peale , võimaldab anda lastele koolitust ja on perele kasulik .
inimesel natukene on raha isegi varimajandusest , siis ta maksab oma trahvi ära , mis on riigile väga hea .
ja ta ei maksa maksusid , aga seda rohkem maksab trahvi jah . Aga majandusvari , see on tunduvalt hullem , sellepärast see ei too mitte mingisugust reaalset milleski väljenduvat käega katsutavat kasu , aga tekitab mainet . Öeldakse inimestele 10 korda järjest , et teil kõht on täis , eks ole , tekibki punnis kõhutunne , nii kaua , kuni see Peeruga välja tuleb.
No eks see ole seotud ka bluffiga. Pokkeris on bluff väga tulus asi.
Ja on küll.
Ja riiklik bluff Brüsselile, see võib olla mõnele ametkohale väga tulus asi.
Kindla peale kohe, see on kindla peale kasulik sellele 3%-le rahvastikust, kes elabki 5 jõukama Euroopa riigi tasemel.
On neid juba 3%.
No võibolla on neid 2, võibolla on neid 4, aga mina neid kokku lugenud ei ole, aga põhimõtteliselt suurusjärk on küll selline, sest 97% vireleb ju 3 Euroopa vaesema riigi tasemel.
Võtame siis selle näpu otsa teie terviseks ja... Ja kuidas me seda teemat nüüd edasi arutame? Mis sa arvad, mitme aasta pärast see, millest me praegu räägime, mis on kahtlemata vandenõuteooria, on mõne meedia väljaande esiuudis? Et meie majanduse vari osutus bluffiks ei olnudki nii suur. No vari on ju väga hea, mida madalamal on valgusallikas, seda pikem see vari on ju.
Jah, nii see on, aga vari see tähendab ka seda, et vari varjab midagi. Ja midagi selle varjus toimub ja tavastega pimedas, no peale seksi midagi head ei toimu.
Ja siin võib arvata, et see, noh, kui nüüd minna, ma saan aru, see on nüüd nii vene kui eestikeelne värk, see seksuaalne osa, et keda siis nüüd panustatakse.
Ikka
rahvas panustatakse.
Jah, no meie niiku võimude poolt tavaliselt tähendab, öeldakse seda natuke teises käändes või pöördes, või kuidas nüüd mitte keda panustatakse, vaid kelles see panustatakse, aga noh, tulemust see ei või kelles või milles see panustatakse, tulemust see ei muuda. Aga siin korraks tuli nagu jutuks president, kes on siis nagu käskinud, et kedagi kuskile liigutada, keegi kuhugi saata, mingi seadus vastu võtta. No ei lähe alati, nii nagu president ütleb ja viimased ajal ei lähe üldse mitte.
No aga vähemalt võib kirjutada ju sellest osas, et president kutsus kokku ja ütles tarku sõnu, edasi pole vaja.
Vaata, president ütles tarku sõnu, kui ta hooaja alguse, eelmise hooaja alguses kutsus kokku riigi kogu või riigi kogu, noh, pidi kokku tulema president avas nii kui selle istungjärgu ja ütles, et kõige tähtsam ülesanne, mis teie ees seisab, on kooseluseadus. Aga palun väga, aasta läks mööda, kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võetudki, nii et ei ole võimalik rakendada kooseluseadus, kuigi president nõudis möllas, karjus, sõimas, ei tundsest mitte midagi. Nüüd korraldad, tuleb vabariigi aastapäev, korraldaks presidendi vastuvõtt ja lausa kollektiivselt teatatakse, et ei minda peremeest tervitama.
Aga see on kehus. Väga hea, see on kokkuhoiu poliitika, kulud vähenevad.
Ei, kulud sellega ei vähene, sellepärast, et võileibu tehakse täpselt nii palju, kui on kutsutuid, eks ole. Nii et
võileivad
lähevad raisku ja jasku ikka tuleb, nii et raisku lähevad, need võileivad igal juhul. See mingid kulud kokkuhoidu ei too, kui mina presidendi vastuvõtule ei lähe. Aga lendav makaroni monstrum jällegi interpreteerib seda niimoodi, et need, kes presidendi vastuvõtule lähevad, need osalevad pingviinide paraadil ja edevuse laadal. Viimane tänane tsitaat Õhtulehes oli, et need, kes teatasid, et presidendi vastuvõtule põhimõtteliselt ei lähe, osalevad ka edevuse laadal. Ja nüüd ongi need, kes on kutsed saanud, võetud kahvlisse. Kas sa lähe või ei lähe, loll oled sa igal juhul. Ja kui sa loll oled, miks sa pead lollide koosolekule minema?
No jah, see näitab jälle, et kuskil on keegi, kes seda tehnoloogiat siiski jagab, aga mis puutub kooseluseadusse täna vara hommikul, lugesin ühte pealkirja, praegu ma võin siteerida valest, aga küsimus oli selles, et kui kooseluseadusega on nüüd kaks kooselajat kokku pandud ja nad tahavad lahutada, aga kohtusse minna ei saa ja niimoodi kuda seda teha, seda nagu ei saagi teha. Ja. Et mis ikka kooseluseadusega on kokku pandud, seda kooseluseadusega ei lahuta.
No ja ka paraku inimesed ja abielduvad ka selle taga mõttega, et ükskord lahutavad ära, nii et koosellu heites, eks siis nad mõlgutavad ka seda mõtted, et kuidas see kooselu siis kuidagi kasulikult ära lõpetada.
Viktor, ma olen iga kord küsinud sinult saates, mis saab edasi? Praegu ma küsiksin võibolla kerge tagamõttega, et need hälbed, mis meil siin on vaimses plaanis levimas,
need kummalised sündmused, mis toimuvad, kuidas kõrgemalt poolt tahetakse teha head ilma, et keegi oleks tahtnud, et talle nii palju head eriti selja tagant ja ootamatult tehakse. No kõik need asjad näitavad ju, et mingi tõmblemine käib, mingisugused pisikesed krambid, see ei ole täiuslik langetõve hoog, see on nagu see pisem kramp kergete teadmuse kaotustega, aga see viitab, et hullemaks läheb, paremaks ei lähe, bluffitakse rohkem ja raha kaotab väärtust. Kui sa viskaksid pilgu peale, mis toimub Rootsi ja Šveitsi pankadega, kuidas Šveitsi pankad ei taha võtta vastu raha sellepärast, et praegu on intress negatiivne ja nii nad teenivad rohkem, kuidas Rootsi pangad ütlevad oota ära too raha sisse. Milles on asi, mis see raha siis nüüd on, kas raha omadused hakkavad ka kvalitatiivselt juba muutuma?
Ei,
lõppude lõpuks raha muutub ju virtuaalseks, kuld ei puutu asjasse, kuld, noh, kui sa teaksid, kui palju on avastatud Wolframi pätsikesi, mis on üle kullatud ja mida peetakse kullaks. Miks Föderaalreserv ei taha Saksamaale anda tagasi? Saksamaa vist küsis tagasi enda kätte 3400 tonni kulda, mille puhul ma tahaksin muide küsida pärast nii põhjaliku puruks peks, mis nagu teises ilmasõjas sündis, kuidas Saksamaa on saanud suuruselt teise kullavaru maailmas, kui ta on üles ehitanud terve Iisraeli transportivõrgu, kui ta on maksnud igasugu kuradi kompensatsioone, kui ta nüüd veel, noh, ma ei tea, peaaegu oleks öelnud mongoli tatari ikke kaela kukub.
No ja, need kullavarud, mis on kuskil mingite keskpankade keldrites ja mis on siis kullakangide kujul, no ma hästi ei kujuta ette, et neid, keegi oleks neid kullakange, ma ei tea, endale ostnud ja pooleks saaginud ja teinud nendest mingis tehted või ma ei tea, üritan süüa seda kulda või pähe määrida või see kuld ei ole mitte millekski kasutatav ja sellepärast pole mitte mingit vahet on see siis üle kullatud Wolfram või mingisugune muu metall. See on sümbol. Sellega rahaga on samamoodi nagu näiteks seadusega. Seadus võib olla avaldatud riigiteate interneti väljaandes, võib olla trükitud paperile, võib olla kas või pressitud savitahvlitesse. See absoluutselt ei muuda asja, mis kujul me selle seaduse kätte võtame. Ta on seadus, ta on olemas ja raha on ekvivalent, see on mõtteline suurus, see on joonlaud, millega mõõdetakse midagigi ja kas see raha on siis kullas paperites või pikkades numbrite jadades kellegi serveris, see ei oma erilist tähtsust. Tähtsust omab see, kuidas riigid, majandused, suurkorporatsioonid oma vahel suhtlevad, kui palju varandust on kellelgi kogunenud, millised on kellegi majandussidemed ja näiteks mingisugune suur äri, ütleme aktsiaselts, tema aktsiakapitali võib suurendada, võib vähendada, aga see ei muuda aktsiaseltsi oma toimimist, tema sidemeid, tema logistikat, välja lastavad produktsiooni, mida iganes, see on kõigest mõtteline väärtus aktsiakapitali suurus, et see annab aktsionäridele mingisuguste sellist enese rahuldust, et minu aktsiate väärtus on üks või teine, aga kui jällegi suurkorporatsiooni aktsionäril on seal ütleme 100 miljoni dollariast aktsiaid, ta ei söö seda 100 miljonit, see ta ei tõmba seda külma ilmaga endale peale, ta ei, sellega ei ole mitte midagi peale hakata, see ainult kõditab tema enese uhkust ja täpselt nii on ka need kullakangidega.
Väike vahe küsimus veel, kas on eetiline, kui riigil on aktsiaselts, ehk siis riik soovib rahva arvelt veel kord kasumit teenida.
Veel kord.
Makses kas või oma juhatustele eetika. Ja nõukogudele ja manulistele ja...
On väga mitmesugust eetikat, Martti Larni kirjutas. Joodiku eetikast, eks ole?
Joodiku eetika on väga hea.
See on klassika.
Kas oli Veiko Hoovinen või... Hoovinemist.
Jah, ilmselt küll. Ja
Martin Lardi oli midagi meditsiiniline neljas selgroonüli.
Vot, jah, jah. Nii et on ka soomlaste seas geniaalseid kirjanike. Jah, noh, eetikat on väga mitmesugust, iga ühel on oma eetika, riigil on jällegi oma eetika, eks ole riigi. Eetika on ennast võimalikult ennast riiki. Kõrgemate võimukandjate isikuse võimalikult hästi tunda, lennata eralennukiga siia sinna, parkida oma see pisike eralennuki kõkkad Angela Merkeli Boeingu kõrvale ja heada siis rind kummi.
Aga me kündsime, ütles Sääsker ja Sarve peal.
Nii ta oli, jah. Nii et eetika heetikaks, aga...
Aga lüpsta oma rahvast.
Paraku nii on ja kus
juures... Aga see on paralleel tegevus, rahvas ju maksab niigi makse, ja. Et sa saaksid rajad aktsia seltsi, mis on rahvakurme.
Jah, aga me nüüd läksime teemast esikin natuke kõrvale, me rääksime praegu no, sellest, et ja. Me tammume paigal, meil on praegu majandus on stagnatsioon. Meil on stagnatsioon, mitte kuskile see elu paremaks ei lähe, paremateks muutuvad loosungid, mida siis pasundatakse igal pool keskmeediast, peavalumeediast, aga rahvas reaalselt seda ei tunne, kuid ikkagi jällegi kõlistatakse mingit virtuaalset raha, mida sul käes ei ole, hõigatakse kõlavaid loosungeid, peetakse pidu ja rahval jääbki siuke mulje, et näed, leiba täna juustikult ei saa, aga see eest saab tsirkus teie raha eest.
Kuld ja raha. See on jälle oma ette teema. Raha on pime usk, nagu sa ise ka ja, kiinitasid tunnusk. Siin, et ma usun, et ma olen jube vägev, sest mul on 100 miljonit, aga mul ei käi võimet sellest üle, aga ta toodab ennast juurde.
Ja seda ei saa muuse särist välja võtta ka.
Võtlesin kaks märksõna, raha ja usk. Nägin mina hiljuti pilti, kus Rooma paavst suudles Rockefelleri kätt.
Jah, ilmselt mitte vastupidi.
Kuidas seda nüüd tõlgendada? Kas paavst on rahale võlgu? Kas ta lunastas niimoodi jumala krediidi?
Jah, no muidugi, kui nüüd piiblit tähelepanekud lugeda, siis oli ju välja valitud rahvas, eks ole, ja välja valitud rahval on ka välja valitud meetodid ja
välja valitud rahval on tähendab monopoolne õigus jumalale.
No ka niimoodi võib interpreteerida.
Ja paavs palus praegu luba ka natuke seda jumalat näppida.
No mul on väga lihtsalt öelda, et tegelikult ilmselt see oli mingi sugune installatsioon kunstiteos seal võltsing või foto. Mida iganes.
Vandenõuteoreetiline foto.
Jah, ei oska kommenteerida. Ei oska kommenteerida ja ma ütlen ausalt välja ei julgegi kommenteerida, mis mina hakkan nüüd paavsti harvustama, et tegelikult nagu üld rahvalik komme näeb ette, et nagu paavsti, kas nüüd kätt või tuflit no, või mida sõrmust
kui kaugele keegi suudema.
Ja muuseas minu ammu kadunud tädi, see oli kuskil 20. aastatel, käis reisul, vanemad saatsid ta Rooma ja siis oli tal võimalus tõesti paavsti tuflit suudelda, sest siis enam vähem lasti rahvast nagu ligi ja võis paavsti tuflit suudelda. Tänapäeval paavstile ikka lähemale kui 100 meetrit ja pääse mitte keegi.
Ja seega lõpetame selle teema, aga kas see ei näita jälle, et mingisuguse müstilised liikumised toimuvad siin meie planeedil ümber? Ja. Hinnatakse ju kõike. Rääkimata sellest, et tegelikult tuleks ümber hinnata No seda ei saa ümber hinnata, meil on pidevalt heidetakse ette, et tööviljakus on madal ja tehakse vähe ja meil ei ole vaja tootmist, meil on vaja rohkem IT-d ja kuhugi nishi toppida midagi, nagu siin üks tark inimene hiljuti kirjutas. Aga siin juures haridus. Kas haridussüsteem peaks nüüd mõtlema selle peale, et toota rohkem anonüümseid kommentaatoreid ja neid, kes tõrvikuga oskavad auru välja lasta?
Aga toodabki, haridus just neid toodabki, sellepärast, et koolis ju õpetatakse, eks ole, seal Mendelejevid tabelid, kremlimeelsed ja siinuseid tangentseid.
No Mendelejev oleks veel Mendel, eks ole jah, oma järnestega.
Amm oleks aeg ümber nimetada ikka Eesti oma, Eesti oma tabel, mitte Mendelejevi, vaid ikka mingi kodanik kase tamme või kadaka tabel. Jah, nii et koolis koolist tulevad välja noored inimesed, kes on sügavalt veendunud, et nad peavad olema innovatiivsed, algatusvõimelised ja siis nad võivad isegi ajutiselt minna Maxima kassasse tööle, aga mitte kauem kui 2-3 uuks, sest iga kassapidaja kasvab kindlasti poe juhatajaks.
Viktor, siin on nali selles, et tegelikult nad tulevad välja ja katastroofiliselt suur osa neist on kaunikest ja paatsed.
Ja sest nad ootavad, millal see poe juhataja koht neile kätte tuuakse. Ja nad unistavad sellest, et jalutades mööda tänavat, leiavad nad Renslist suure priske rahakoti, kus hästi palju rahapaberid sees ja ongi karjäär tehtud.
Ja seda muidugi. Samas
see on see meie
natukene muret ka kõrgkool. Ja loomulikult ka meditsiiniharidus, mis tuleks ju rohkem ümber orienteerida sellele, mis värvi tablette inimestele pakkuda. Noh, need kirurgid mõned ja no diagnostika, see on ju üldiselt taandatav ikkagi selle peale, et sa võtad teatmeteose lahti ja seal on nagu ütleme lehma liha keha jaotus, et kui see koht valutab, siis on kriipsud tõmmatud, mis firma tablette pakkuda ja nii edasi. Ma kardan, et kvalitatiivne hüppe meditsiinis võib toimuda selles suunas ja mis ma siis ütlen poisile oma postulaadi, et ära ennast elusalt kätte anna või?
Praegusel hetkel küll ja kus juures sa pead ikka ootama ka 8 järjekorras, enne kui sa elusalt spetsialistile ennast kätte
annad. Ma kujutan ette, kui sünnitusjärjekord on 12 kuud
tegelikult,
näiteks.
Tegelikult, aga mis värk on, miks nad sünnitavad väljaspool järjekorda?
Ja just nimelt. Hoidku tagasi, ja, no, kasvata kui see loomu.
Ja mis puudutab tervishoidus, seal ikkagi toimuvad natuke teised, et toimivad teised trendid. See, mida näeb patsient, on jah, et aparaate on hästi palju, tohtril pole aega, klõbistab midagi netis, sulle otsa ei vaata. Tegelikult see, mida patsient ei näe, on see, et meditsiinitehnoloogia liigub individuaalmeditsiini suunas. Et kunagi tulevikus, ma ei ütle, et 10 aasta pärast märksa hiljem, ma arvan, on siiski niimoodi, et näiteks ravimid iga haigusjuhtumile koostatakse eraldi, ravim, mis on täpselt välja sihitud, täpselt doseeritud, sinna see asi liigub, mitte massmeditsiin, vaid individuaalmeditsiin. Sellest räägitakse kõigil suurtel rahvusvahelistel meditsiinikongressidel.
Aga rahva arv planeedil kasvab nii palju, et sõna individuaalmeditsiin muutub nonsessiks, kui selles ei käsitleda just ainult tõesti valitud rahvast.
Sest meditsiin ise muutub nonsessiks, sellepärast, et meditsiin pikendab inimeste elu iga, paneb neid rohkem palju, nema liikud ole ja niimoodi sööb ise ennast.
Ja siis meil on tohutu palju väga haigeid, kellele me ei saa individuaalselt läheneda seda enam, et arvestades praegu. Me alustasime sellest, et vaimne tase on langemas. Ja nüüd kujuta endale ette olukorda 50 aasta pärast, kus need debiilikud on veel dementsed ja seniilsed ka.
Aga nagu me rääkisime, inimene hindab teisi inimesi lähtudes oma enda tundmustest.
Kuule, et see ei ole mitte minu tigedus, vaid see on minu enda tundmus.
Jaa, muidugi. Aga objektiivne reaalsus on see, et kui 97% on debiilikud, eks ole, no siis tark inimese jääb lihtsalt täna nurgalt peksa ja järgmine kord siis mängib lolli.
Tark inimene suudab seda, aga vastupidi on see...
Vastupidi on küll raske, aga polegi, polegi vajadust. Ei, võimalik on, jah, aga selleks peab saatusta lükkama üles, no kasutades Peteri printsiip ilmselt piisavalt kõrgel ameti kohale, kus tema lollus paistabki geniaalsusena.
Et temas saaks vabalt hõlju vabeks.
Jah.
Imetleta, ja, niisugune, ja. Kellel ei ole ühtegi alluvat, aga ikkagi vaata, kui kõrgel ta on.
Jah, see oleks nii-öelda kahjutu variant, aga tunduvalt hullem variant on see, kui sellisel tegelasel on 2000 alluvat, kes käivad.
Tee kujuline viitse presidentide lennurivi.
Jah, aga nüüd mis puudutab, kes on targem või kes kuidas hindab teisi inimesi, siis Eestis pannakse aastas, väidab meditsiinistatistika, Eestis pannakse aastas 100 000 vaimsete häirete diagnoose. 100 000. Järelikult 10 aastaga.
Kõik.
Jah, praktiliselt kõik välja arvatud pisibeebid, kes veel ei räägi ja keda ei saa diagnoosida.
Küsimus on selles, et tegelikult no, osal on see juba olemas ka ja see 1,3 miljonit.
Ja
küll sellega jah, on nagu on.
Aga muuseas tulles tagasi paavsti ja välja valitud rahva kõrgeima esindaja juurde. Vaat tähendab Rotsild või kes ta oli?
Rotsild,
ja tema kuulub ju Bildenbergi klubisse. Paavst sinna ei kuulu. Samas Vatikani pangad. Nendel on küllaltki suur osa kogu maailma raha ringluses, mingit mängu seal mängitakse ja üks asi on see, et paavst on nüüd katoliikliku maailma kiriku pea. Rothschild on jällegi kogu maailma nagu finanskiriku pea. Siis nad ongi kaks suurt valitsejat, eks ole, ja kuidas nad nüüd...
Paavstil siis nagu tütar firma või?
Ei ole, need on erinevad pangad. Erinevad pangad, aga...
No, muide, aga... ma tuletaksin sulle meelde, kas sa seda mäletad, kes pani aluse Vatikani pankadele hiiglasliku summaga?
Võtta mäleta...
Mussolini.
Ära sa ütle, Mussolini, jah, aga kus juures Mussolini, no tema raha oli, see raha, mis sinna Vatikani panka pali, oli ka ilmselgelt hämarat päritolu, sellepärast, et ta natsionaliseeris kõigepealt juutide pangad.
Viktor, ja... kogu raha siin planeedil on hämarat päritolu.
Ta ongi hämarate eesmärkid on välja mõeldud, on see loomulikult. Ja kus juures ja peabki olema, sellepärast, et vaata, et kellelgi kodanikul on raha, eks ole, jällegi tuhandel kodanikul ei ole raha ja ka see üks kodanik, kellel on, aga ta ei tahagi avalikustada, kus ta selle sai, sest ta ilmselgelt röövis selle tuhande käest, kellel raha pole. Nii et sellepärast ongi hämar, peabki hämar olema.
No nii, Viktor, vaht on üles klopitud ja me võime südame rahuga hakata saadet lõpetama. Eile toimus von Greenis muide ilus üritus. Einar Laigna pühendas mingisuguse aja pool tundi, kolmveerand tundi võibolla natukene rohkemgi. Alfred Rosenbergi teosele 20. Sajandi müüt ja need, kes kohal olid, ma usun, nad said targemaks, nad rahunesid, neile see meeldis, aga herr Laigna ütles ka ilusaid tähelepanekuid. No, seal olid mõned kujundid ja niisugused tähendamissõnad ikka sees ka, et soomlased, kui nad ropendavad, siis nad ropendavad rohkem nagu naissoo poole, eks ole, see nende traditsiooniline röögatus. Kui venelased ropendavad, siis ikka nagu isasemalt. Selles, ma usun, sa saad selles
vihjas
aru. Ja eestlased, kui nad ropendavad, siis Brüssel peaks rõõmustama, sest nemad ropendavad sooneutraalselt, saates inimese konkreetsesse kohta.
Ja
tahaksin siin saate lõpus ka natukene niimoodi maa peale tulla ja selgeid lihtsaid asju välja tuua. Vene keeles on üks universaalne sõna, mis minu mõelest võib olla nimi, omadusase ja üks kõik mis sõna. See on siukene hea lühike ja sellega saab väljendada kõike. Samas, hiljuti kohtasin ma interneti avaruses ühte ilusat lauset, mille esitamiseks on kasutatud kahte erinevat sõna ja lause mõte oli, et väga palju sõnnikud sai veetud valesse kohta. Kuidas seda öelda eesti keeles? Küllaltki pika lausena, kasutades ainult kahte erinevat sõna. See on muide huvitav ka sellepärast, et kui lause esimeses pooles on rõhk nagu ühel sõnal rohkem, siis teises pooles esituses on ta teisel sõnal.
Ja tähendab originaal oli venekeelne. Nagu
eesti keelne, ma ütlen sulle selle ära, selle peale naljalt ei tule. Sitta kanti, veeti sitta kanti. Suur hulk sõnnikut veeti valesse kohta.
Ja kui see ole suvitav lause, et isegi nii-öelda hääle, ilma hääle nüansid, et kui ta on paperile trükitud, ikka saab aru.
Raskustega, tead, see on sitta kanti. Ja aga sitta kanti.
Ja seda küll, aga venelane oskab päris pika kõne maha pidada kasutades ainult ühte sõna ja õnnestub.
Sõna tüve tähendab, jah, seal on ju eesmärk.
Teineteise järel liitedes igasuguseid.
Jah, loomulikult, jah. Ja. Ühte sõna tüve, aga
no, ma arvan, et me sellel ei peatu saada, läheb muidu kole pikaks.
Jah, ja võib-olla ka liiga huvitavaks ja kuna meil meditsiinisaade ei ole, siis tühjasest anatoomiast. Nii et elagu lendav makaroni monstrum.
Jah, pikka iga talle. Akbar ja hail. Salvestatud 2016. aastal.